Asante ndugu Neville, Bwana akubariki kwa wingi sana. Na habari za jioni marafiki, majali wa makuu kurudi hapa kwenye jengo hili tena usiku wa leo na kuuhisi uwepo usioshindwa wa Bwana wetu kama vile yeye alivyotoa ahadi. Na sasa, najua ya kwamba wengi wenu mmekaa huku kwa ajili ya ujumbe mfupi usiku wa leo, jambo ambalo ninashukuru sana. Wengi wenu, ingali itawabidi kuendesha magari mbali usiku wa leo, kwenda nyumbani. Wengine, mmesha achilia moteli zenu, navyofahamu. Nasi, tutajaribu kutowakalisha sana, kwa hiyo, hiyo ndio sababu tumekuja mapema, kusudi tuweze kuondoka mapema. Na sasa, tutanini, mara niwezapo tu, nitatangaza wakati ambapo huenda tutaanza. Nimepigiwa simu kadhaa la siri ya leo kujua wakati tutakapoanza kuhusu vitabu hivi ama masomo haya. Nami nafikiri Bwana akipenda, nataka kuchukua wakati ujao tutakapoanza juu ya ile mihuri saba ya ufunuo na ile mihuri saba ya kawaida. Na basi kama tukiwahi, chukue ile mihuri saba upande wa nyuma wa kitabu hicho. Naona sasa hilo linaweza kuchukua wakati mfupi. Unaona ipo mihuri saba ambayo imefunguliwa, una mapigo saba, baragumu saba, saba hizo zote, na hiyo mihuri tungeweza kuichukua kwanza. Lakini basi upande wa nyuma wa kitabu hicho umetiwa muhuri wa mihuri saba. Danieli alizisikia sauti, ngurumo, akakatazwa kuziandika. Yohana alikatazwa kuziandika. Bali ilitoa muhuri upande wa nyuma wa kitabu, hiyo ni kusema, baada ya siri zote za kitabu kutolewa na kufunuliwa. Naona Danieli alisema pale, siri hizo katika siku za sauti hizi, siri ya Mungu inapaswa kufunuliwa ifikiapo kwenye wakati huo. Naona hiyo siri kwamba Mungu ni nani, jinsi alivyofanyika mwili, mambo yote haya yanapaswa kufunuliwa kwenye wakati huo. Na tena ndipo tuko tayari kwa ajili ya ile mihuri saba upande wa nyuma wa kitabu, ambayo hata haijafunuliwa kwa mwanadamu, hata haijaandikwa katika Biblia, bali italazimu ilingane kikamilifu na Biblia yote, na mimi nafikiri litakuwa ni jambo kubwa. Kwa hiyo sasa tutajaribu kuharakisha tupate kumaliza. Nawashukuru kila mmoja wenu kwa wema wenu na uwepo wenu na yote mliofanya. Nawashukuru sana. Na sasa natumaini ya kwamba hatawaweka kwa muda mrefu sana usiku wa leo, kwa sababu ninyi ni wavumilivu sana kuketi kusimama. Mke wangu alisema huko nyuma, alikuwa akizungumza kuhusu jana usiku, akasema, niwaona wanawake ambao kwa namna fulani hata walikuwa ni wanene, wakisimama pale, nguo zao zimeloa jasho, wamesimama pale, wakishikilia tu kwa dhati kila neno. Hiyo ndiyo sababu napenda kukaa chini ya upako wa Roho Mtakatifu, ni kwamba wakati unapotoka unawaambia watu ukweli mtupu, unaona, wala si kitu ila ni ukweli. Ndipo basi wanaweza kushikilia jambo hilo na litakuwa ni sawa. Sasa nataka kuwaomba msamaha wenu kwa dakika chache. Niliondoka mapema kidogo asubuhi ya leo, kanda zimezimwa wakati huu, nami katika dakika moja nitawaambia wenye kurekodi wakati watakapokifungulia kinasa sauti. Ninataka kumalizia kuhesabu kinyume nyume dakika tano kwa huo kabla sijaondoka. Nilisahau na kwenda zangu, niendelea tu asubuhi ya leo, hata nikaondoka tu bila ya kusema jambo lolote kuhusu. Lakini kwa namna fulani niliwaachia kuhesabu kinyume nyume kulikuwa ni nini. Naona, najua tuko katika kuhesabu kinyume nyume, lakini kuhesabu kinyume nyume ni kitu gani? Naona, kama hamjui kuhesabu kinyume nyume ni nini, basi kwa namna fulani mtachanganyikiwa. Na kwa hiyo ningetaka kumalizia huo nini tu, kujaribu kuwa katika sauti ile ile niliyokuwa nayo, kumalizia kanda hii sasa, ili kanda hiyo ipate kutolewa kuhesabu kinyume nyume. Sasa ninyi nyote mtaniwia radhi kidogo tu, basi nataka kukamilisha kanda hiyo. Je, mtaniwia radhi kwa muda mfupi, kisha tutaanza huo mwingine? Na sasa mnao rekodi kanda, mkipenda fungulieni kinasa sauti chenu sasa. Tumekuja tu kutoka sehemu mbalimbali, tumekuwa na wakati mzuri sana katika jumbe tatu zilizopita, zilizozungumzia juu ya somo la mafundisho mbalimbali na kadhalika ambazo tumezitoa. Nakumbuka tu kwenye wakati huu inanibidi kutoa nafasi ndogo mle ndani ninyi watu kwenye kanda mpate kuzibadilisha kanda zenu. Nitawaambia nitakapokuwa tayari mzifungulie. Vema. Sasa inanibidi kuangalia jambo hili. Inaonekana kana kwamba ni kitu cha kawaida, bali hao vijana inawabidi kuipata kanda hiyo. Nao hawawezi kukiboronga kabisa. Wakifanya hivyo, watu walio huko nje hawataielewa. Kwa hiyo inatubidi tuichukue kwa jinsi hii. Na kama mtu fulani atatoka tu kwenye hicho chumba, uniashiria pale junior wakati wakiwa tayari kuzibadilisha kanda. Asanteni sana ninyi watu. Nasema tena kwa ajili ya wema wenu na kila kitu. Vema, tuko tayari sasa, naweza kuvifungulia.
We're happy to be here in the tabernacle again.
Bwana awabariki. Tunafuraha kuwa hapa maskanini tena usiku wa leo. Mahali hapa pamejaa watu, huku watu wengi wamesimama kote usiku wa leo tena kwenye siku tatu za ama nyakati tatu za ibada. Ningetamani kwamba kama mtu yeyote akiisikiliza kanda hii, kwamba wangetaka kurudi na wachukue kanda ya jana usiku, uitafakari nyumbani mwenu. Ni kiwango cha sasa cha huduma ambayo Bwana amenipa. Hasa ningetaka wahudumu kuisikia hiyo kabla sijatembelea makanisa yao na kuja manyumbani mwao. Sasa ningewataka wao kuipata hiyo. Sasa, siku ya leo, tulizungumza juu ya somo la kuhesabu kinyumenyume, kanisa likiwa tayari kuondoka. Na sasa usiku wa leo, Mungu akipenda, tunazungumza juu ya somo la katika uwepo wake. Na lo, jinsi tunavyomshukuru Mungu kwa majali wa kwamba tunaweza kuja katika uwepo wake.
First, I wish you all to turn in your Bibles with me to the prophet Isaiah.
Lakini kwanza, ningewataka ninyi nyote mfungue kwenye Biblia zenu pamoja nami kwa nabii Isaya, mlango wa sita wa nabii Isaya. Sote tunajua ya kwamba Isaya alikuwa ni nabii mkuu na mmoja wa manabii wakuu wa siku zake. Alimalizia maisha yake kwa kupasuliwa na misumeno kwa ajili ya ushuhuda kama mfia imani kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Katika kitabu cha Isaya, mlango wa sita, naanzia kwenye kifungu cha tano kusoma. Ndipo niliposema, ole wangu. Kwa maana, labda nianze na kifungu cha kwanza, hebu samahani kidogo. Hebu tuanzie kwenye kifungu cha kwanza na kuendelea kusoma mpaka karibu kifungu cha nane.
In the year the king Hezekiah died, saw also the Lord setting up on.
Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, ilimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja akiwa na mabawa sita. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka.
And one cried unto another and said, holy, holy, holy.
Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi.
Then said I, woe is me, for I am undone.
Ndipo niliposema, ole wangu, maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona mfalme, Bwana wa majeshi.
Then flew one of the seraphim unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from.
Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, na alikuwa na kala moto mkononi mwake ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi.
May the Lord bless his word. I think that's the most striking scripture. We find.
Bwana na alibariki neno lake. Nafikiri hilo ni andiko la kustaajabisha sana. Naona ya kwamba kwenye uwepo wa Mungu, wanadamu hujitambua kuwa ni wenye dhambi. Unaweza kujisikia wazuri sana tunapokuwa huko nje mahali mbalimbali na kujisikia kana kwamba sisi ni watu wazuri sana, bali tukipata kuingia katika uwepo wa Mungu, basi tunaona jinsi tulivyo wadogo. Nikisimama si muda mrefu uliopita pamoja na rafiki yangu ambaye nilikuwa na majaliwa ya kumuongoza kwa Kristo, Bart Call, huko New Hampshire, mwindaji mwenzangu, tulikuwa tumesimama karibu na maporomoko ya Colebrook huko Adirondack, na yalikuwa ni maporomoko makubwa mno. Niliipeleka familia yangu mwaka uliopita huko juu kuyaangalia. Huko nyuma kabisa kando ya barabara inakubidi kwenda kwa miguu kuyafikia. Na wakati tulipoona hayo maji ya blue kijani kibichi yakitiririka kwa nguvu nyingi sana kutoka milimani na kufoka juu ya miamba, Bart alisimama pale na kuniangalia, kisha akasema, "Sala ala, Billy, inamfanya mwanadamu kujisikia mdogo sana." Akapima kama robo ya inchi ya vidole vyake. Nami nikasema, "Hiyo ni kweli Bart, sasa hayo ndiyo yote aliyojua ya kuingia katika uwepo wa Mungu, kuona uumbaji wake." Ninamshangaa yule mtu aliandika, "Jinsi wewe ulivyo mkuu," kama hakuangalia juu usiku mmoja na kuziangalia nyota jinsi zilivyo mbali. Miezi michache iliyopita, mimi, ndugu Fred na ndugu Woods, tulikuwa tumesimama pamoja na ndugu Mark Annaly huko nje kwenye jangwa la Arizona, tulikuwa tukipima, tukijaribu nyota moja jinsi ilivyokuwa karibu na nyingine. Na huku zikiwa kwenye umbali wa mamilioni na mabilioni ya maili, hazikuonekana kuwa zaidi ya robo inchi kutoka moja mpaka nyingine. Ndipo tukaanza kuwazia kulingana na thibitisho la sayansi la jambo hilo, nyota hizo labda ziko mbali sana moja kutoka nyingine kuliko tulivyo kutoka ziliko. Unaona jinsi ilivyo? Ndipo tunatambua jinsi tulivyo wadogo, tunapotambua jinsi yeye alivyo mkuu na jinsi tunavyokaribia katika kuja katika uwepo wake.
Somehow another, it's always thrown a great effect upon people that come into the presence of God. I've seen the time in my ministry.
Kwa njia moja ama nyingine, daima limeleta ushawishi mkubwa sana kwa watu kuja katika uwepo wa Mungu. Nimeona wakati katika huduma yangu, ambapo ungeuona uwepo wa Mungu ukishuka, ukaingia katika mahali ambapo hata ungemleta mtu huku, na kuwafunulia tu maisha yao, na kutaja dhambi zao za kila namna ya matendo machafu, na unasababisha kimya kitakatifu sana juu ya watu, hata wanaondoka kwenye mstari wa maombi kabla hawaja kuja kuombewa, kukimbia madhabahuni na kujiweka sawa na Mungu kabla hawaja kuja katika uwepo wake. Naona kuna jambo kuhusu kuja katika uwepo wa Mungu inayafanya mambo kutokea.
I've seen people laying in cots and stretchers that night down there at Mexico.
Nimeona watu wamelala kwenye vitanda vya wagonjwa na machela usiku ule huko chini Mexico, wakati yule mtoto mchanga aliyekufa alikuwa amelala chini ya blanketi ambaye aliletwa na maskini yule mama wa Kihispanyola ama mama mdogo wa Kimexico hasa aliyemleta. Wakati walipoona maelfu kadhaa ya hao watu, waliona labda 50,000 ama 75,000 kwenye kusanyiko moja, walipomwona maskini mtoto huyo mdogo aliyekufa akifufuka, wanawake walizimia, watu walitupa mikono yao juu na kupiga makelele. Kwa nini? Walitambua ya kwamba mwanadamu asingeweza kufanya jambo hilo, kwamba walikuwa katika uwepo wa Mwenyezi Mungu na ilisababisha jambo fulani kutukia. Nimekuwa na majaliwa ya kuwasikia watu wacha Mungu wakihubiri. Ilisemwa wakati mmoja juu ya Charles Finney, maskini mtu mdogo, kamwe hakuwa na uzito wa zaidi ya karibu pauni 110, lakini alikuwa na njia ya kuzungumza kwa nguvu sana, mpaka alikuwa akijaribu kusikika kwa sauti siku moja kwenye jengo moja. Hawakuwa na mfumo wa vipaza sauti wakati huo. Basi kulikuwako na mtu aliyekuwa akikarabati huko juu kwenye roshani, ama huko juu kwenye paa la mahali hapo, naye akasikia mtu huyo akiingia. Kwa hiyo hakujua hao walikuwa ni akina nani, alinyamaza tu kimya. Bwana Finney alikuwa akienda kujaribu kusikika kwa sauti. Baada ya kutumia wakati mwingi katika maombi kwa ajili ya uamsho huo ambao alikuwa akienda kuufanya, alijaribu sauti yake aone jinsi ingesikika. Aliingia upesi mimbarani na kusema, "Tubu la sivyo utaangamia." Na alilisema kwa nguvu sana, nguvu, baada ya kuwa chini ya upako wa Mungu, mpaka mtu huyo akaanguka kutoka juu ya roshani mpaka chini sakafuni, ama kutoka juu ya jengo hilo akaanguka sakafuni. Alihubiri injili hivi kwamba mpaka alisimama huko Boston, Massachusetts, kwenye dirisha guba dogo, kwa kuwa hapa kuwapo na kanisa lingaliweza kuenea umati wake. Na alisimama hapo kwa nguvu nyingi sana na kuhubiri kuzimu jinsi kulivyo, mpaka wafanyakazi wakiwa wameshika vikapu vyao chini ya mikono yao walianguka barabarani na kupaza sauti wapate rehema katika uwepo wa Mungu. Wahubiri wakuu ambao wameweza kwa neno la Mungu kuleta uwepo wa Mungu kwa wasikilizaji. na iwe mbali na mtu, kwamba mioyo yao ingefanywa kuwa migumu sana, hata wasiweze kamwe kutambua uwepo wa Mungu. Na likae mbali. Wakati mtu wa kwanza, mara alipotenda dhambi na kufanya kosa, na wakati Mungu alipokuja katika uwepo wake, ama yeye alipoingia kwenye uwepo wa Mungu, Adamu asingeweza kusimama katika uwepo wa Mungu. Alikimbia akajificha kichakani na kujaribu kujifunika kwa jani la mtini, kwa sababu alijua alikuwa amesimama katika uwepo wa Yehova, Muumbaji. Hivyo ndivyo alivyolichukulia yule mtu wa kwanza, baada ya yeye kufanya dhambi na kujaribu kuingia katika uwepo wa Mungu akiwa na dhambi nafsini mwake. Asingeweza kujificha kwa sababu alikuwa bado ni mchanga. Dhambi haikuwa imeshika kama vile ambavyo imeota mizizi mioyoni mwa watu siku hizi, bali alitambua vizuri sana ya kwamba alikuwa amesimama mbele ya muumba wake. Sasa yeye alijificha vichakani, wala asingetoka mpaka Mungu alipofanya maandalizi kwa ajili yake. Tungeweza kurudi nyuma na kuchukua Mwanzo mlango wa 17 na kifungu cha 3, wakati yule mzee mashuhuri Ibrahimu, wakati alipoingia katika uwepo wa Mungu, na Mungu akasema naye katika mlango wa 17, katika jina la Mwenyezi Mungu, Ibrahimu alianguka kifudifudi. Yule mzee mashuhuri, mtumishi wa Mungu, asingeweza kusimama katika uwepo wa Mungu, ingawa alikuwa amemtumikia kwa muda wa miaka 25 kwa uaminifu. Lakini wakati Mungu alipokuja mbele zake, mzee huyo alianguka kifudifudi kwa sababu asingeweza kusimama katika uwepo wa Mungu. Katika Kutoka 3, tunaona ya kwamba Musa, yule mtumishi mkuu na nabii wa Mungu, wakati alipokuwa huko upande wa nyuma ndani kabisa ya jangwa, mtu huyo alikuwa ni mtu mtakatifu. Alikuwa amezaliwa kwa kusudi hilo. Alizaliwa tangu tumboni mwa mama yake awe nabii. Alikuwa amejaribu kupata elimu yake, kufanya kila alichoweza kufanya kuwakomboa watu wake, kwa sababu alifahamu kuwa alipaswa kuwakomboa watu wake. Bali ni wakati alipokuwa amelifahamu kwa msimamo wa kithiolojia. Alikuwa amefunzwa. Alikuwa ameelimika sawasawa. Angaliweza kuwafundisha Wamisri hekima, ambao walikuwa ndio watu werevu kuliko wote duniani. Alijua yote ndani na nje. Aliyafahamu maandiko kutoka A mpaka Z. Alizijua ahadi ambazo Mungu alikuwa amefanya. Alizijua kutoka kwenye msimamo wa kiakili, naye alikuwa ni mwanajeshi mkuu. Lakini siku moja upande wa nyuma ya jangwa, wakati alipoingia katika uwepo wa Mungu, alivivua viatu vyake upesi na kupiga magoti, kujua kwamba alikuwa katika mahali patakatifu. Asingeweza kusimama kwa miguu yake. Wakati alipokuja katika uwepo wa Mungu, alianguka kifudifudi kama vile Ibrahimu alivyofanya. Asingeweza kusimama katika uwepo wa Mungu. Katika Kutoka 19:19, wakati watu wa Mungu waliochaguliwa tangu huko nyuma katika siku za Ibrahimu, kutoka Ibrahimu akaja Isaka, Isaka akaja Yakobo, kutoka kwa Yakobo akaja wale wazee wetu, miaka baada ya miaka ilikuwa imewakuza watu watakatifu, watu mashuhuri, watu waliochaguliwa, jamii iliyochaguliwa, iliyotakaswa, watu watakatifu, na walikuwa wamemtumikia Mungu maishani mwao. Ndipo siku moja Mungu akasema, wakusanyeni Israeli hapa, nitasema nao. Lakini wakati Mungu aliposhuka juu ya mlima Sinai, na mlima wote ukashika moto, nao moshi ulikuwa ukifoka, ukitoka humo kama tanuru, na sauti ya Mungu ikanguruma, Israeli walianguka kifudifudi na kusema, hebu Musa aseme, wala si Mungu, tusije tukafa. Mwanadamu katika uwepo wa Mungu utambua ya kwamba yeye ni mwenye dhambi. Hata hivyo, wao walikuwa kila mmoja ametahiriwa kulingana na Torati. Walikuwa wametimiza amri na kila kitu, bali wakati Mungu aliponena nao, wakaingia katika uwepo wake, walitambua ya kwamba walikuwa nje. Hawakuwa sawa. Kulikuwa na kasoro fulani, kwa sababu walikuwa katika uwepo wa Mungu. Naam. Nao wakasema, acha Musa aseme, wala si Mungu, kwa kuwa kama Mungu akisema, sote tutakufa. Acha Musa aseme nasi. Ilikuwa katika Luka 5:8, ambapo wakati Petro, wakati alipokuwa mtu mkuu mkaidi, na mtu mwenye ushawishi mkuu, nguvu nyingi, ambazo tunafahamu. Yeye alikuwa kama mkatili, mvuvi mwenye sifa. Bali wakati alipouona muujiza wa Mungu ukifanywa na mtu wa kawaida ilivyoonekana, ambao alitambua wakati huo ya kwamba Huo ulihitaji zaidi ya mwanadamu kuwatupa hao samaki wote kwenye jarife, ambapo yeye pamoja na elimu yake yote, ujuzi wake wa kuvua samaki, alikuwa amevua usiku kucha, wala hata hakupata kitu, bali alimsikia mtu fulani akisema, tupe jarife lako ndani. Na wakati alipoanza kuvuta, alikuwa na rundo kubwa la samaki, alikuwa akatambua ya kwamba alikuwa mtu mwenye dhambi. Na akasema, ondoka kwangu, ee Bwana, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Nani aliyesema hivyo? Mtakatifu Petro. Katika uwepo wa Mungu, alimwomba Mungu atoke mbele zake, kwa kuwa alijitambua kwamba ni mwenye dhambi. Ibrahimu alijitambua amekosea. Adamu alijitambua amekosea, ambaye alikuwa ni mwana wa Mungu, alijitambua amekosea. Musa alijitambua amekosea. Israeli kama kanisa na taifa walijitambua wamekosea. Ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Hakujaribu kusema, sasa mimi ni mtakatifu na sahili kupokea jambo hili. Alisema, mimi ni mtu mwenye dhambi. Wakati mmoja, mwanadini mmoja wa mtindo wa kikwake kwake, mmoja na theolojia yote ambayo angeweza kujifunza chini ya mwalimu mashuhuri jina lake Gamalieli, jina lake lilikuwa ni Sauli wa Tarso, ambaye tunamfahamu kama Paulo, mwanadini kweli kweli. Aliifahamu dini yao yote ndani na nje. Alikuwa ni mfarisayo wa mfarisayo, Mwibrania wa Waibrania. Alikuwa ni mtu aliyesifika, msomi, mwerevu, mjanja, mwenye elimu. Alidai alimjua Mungu tangu utotoni akikua. Lakini siku moja akienda zake Dameski, ile nguzo ya moto ilimulika juu yake, na yeye akaanguka kwenye nini yake, akaanguka miguuni mwake ardhini, mavumbini, na kusema, Bwana, ungetaka nifanye nini? Mafunzo yake yote makuu ya kitheolojia, elimu yake yote haikumaanisha kitu hapo aliposimama katika uwepo wa Mungu. Ningetaka kusimama hapa kwa dakika moja na kusema ya kwamba hilo ndilo jambo lile lile. Wenda umepata GD, PhD, chochote ungeweza kuwa nacho. Wenda umeenda kanisani tangu ulipokuwa mtoto. Wenda umefanya matendo yote ya kidini yaliyoko, bali mara uingie hapo katika uwepo wa Mungu, utajisikia duni sana na wala huu kitu wewe. Paulo alitambua ya kwamba alikuwa amekosea, na yeye akaanguka chini ya ushawishi na nguvu. Wakati alipoangalia juu na kumwona Mungu yeye hasa aliyekuwa akimhubiri na kumpinga, na aliyedhani alimfahamu, na akaona ya kwamba alikuwa amekosea, alianguka miguuni mwake chini, kwa maana alikuwa katika uwepo wa Mungu. Je, aliiona ile nguzo ya moto? Vipi kuhusu Yohana mkuu wa Ufunuo 1:7, wakati alipoonyeshwa lile ono, na akaangalia na kusikia sauti ikisema naye, ndipo akageuka aione hiyo sauti, akaona vinara saba vya taa, na mmoja alisimama katikati ya vinara saba vya taa vya dhahabu, na nywele kama sufu, macho kama miali ya moto, miguu kama nguzo za shaba. Alikuwa amejifunga mshipi wa dhahabu kiunoni, na yeye aliitwa Neno la Mungu. Na Yohana mtakatifu mkuu, akiisha kutembea pamoja na Kristo, aliegemea kifuani mwake wakati alipofanya mambo haya yote. Kama nilivyosema asubuhi ya leo, huduma ya Paulo ilizidi ya kila mmoja wao. Hapa Yohana akiisha kutembea na Yesu, akaongea na yeye, akalala pamoja na yeye, akala pamoja na yeye, lakini wakati alipomuona amesimama pale, hiyo hali ya kutukuzwa, alisema alianguka kama mtu aliyekufa miguuni pake. Amina. Wazia jambo hilo. Tunaweza kuja kanisani na kunena na kumsifu Mungu na kadhalika, bali lo, ndugu, tutakapomuona akija, jambo fulani litakuwa ni tofauti mioyoni mwetu. Tunaweza kuwazia tunatekeleza jukumu letu la kidini kwa kwenda kanisani, kutoa zaka zetu. Tunaweza kuwazia ya kwamba tunatii amri za kanisa na kukariri kanuni zote za imani, bali hebu wakati mmoja tumwangalie yeye, kitu hicho chote kinabadilika kila mahali. Naam, ni hakika. This great man, St. John, a great man like that. Mtu huyu mashuhuri, Yohana mtakatifu, mtu mashuhuri namna hiyo, Biblia ilisema katika Ufunuo 1:7 ya kwamba alianguka kana kwamba ni mtu aliyekufa. Baada ya miaka mitatu na nusu ya ushirika pamoja na Kristo, alikuwa ni mmoja wa waandishi wa zile nyaraka. Aliandika nyuma yake, alikula pamoja na yeye mezani, alala pamoja na yeye kitandani, na kushiriki pamoja na yeye popote alipoenda. Lakini wakati alipogeuka kumwona, hakuwa na uhai tena uliosalia ndani yake. Alianguka sakafuni kama mtu aliyekufa ama chini.
We see Isaiah in Isaiah 6:5,
Vema.
As we've just read.
Mwana Isaya Katika Isaya 6:5, kama tulivyosoma sasa hivi, nabii huyu mkuu mwenye nguvu, mmoja wa manabii wakuu kabisa walioko katika Biblia. Kuna vitabu 66 vya Biblia, kuna milango 66 katika Isaya. Isaya anaanza katika mwanzo, katikati ya Isaya yeye analiingiza agano jipya. Mwishoni mwa Isaya, yeye anauingiza ule utawala wa miaka 1000. Ni mwanzo tu hasa, agano jipya na ufunuo kikamilifu. Isaya alikuwa ni mmoja wa manabii wakuu, lakini siku moja alikuwa ameegemea kwenye mkono wa yule mfalme mkuu Uzia. Uzia alikuwa ameondolewa kwake, naye alikuwa amehuzunika. Alikuwa ni jamaa mzuri sana, alikuwa ni mtu mzuri mwenye haki, kama mfalme huyo mwenye haki, mfalme mzuri, alimtambua kama mtu mtakatifu na kumweka hekaluni. Isaya aliona maono, yeye alikuwa ni nabii. Isaya alihubiri neno, alikuwa ni mhudumu. Isaya alikuwa ni mtu mtakatifu. Lakini siku moja, akisimama hekaluni, aliona njozi na akaona utukufu wa Mungu. Aliona malaika wenye mabawa juu ya nyuso zao, mabawa juu ya miguu yao, akiruka kwa mabawa wakisema kwa sauti kuu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu mwenye nguvu. Nabii huyo alitambua yeye alikuwa si kitu. Akasema, ole wangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Nabii mwenye nguvu kuliko wote katika Biblia, mmoja wao. Mimi ni mtu mwenye midomo michafu, naishi kati ya watu wenye midomo michafu. Ole wangu, kwa maana ninauona utukufu wa Mungu. Na akasema, wakati malaika huyo aliposema kwa sauti kuu, nguzo za hekalu zilitikisika huku na huku. Ndugu, hilo litakufanya, si kwamba tu nguzo za hekalu zitatikisika, bali mbingu zote na nchi zitatikisika wakati yeye atakapokuja tena. Milima itatoroka na bahari itaondoka na kusema kwa sauti kuu, usitiri na uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi. Utakuwa ni wakati wa kutisha sana. Kwambie rafiki mwenye dhambi, afadhali uwe ukilichunguza hilo. Hiyo ni kweli. Sasa, Isaya alisema, ole wangu, mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wachafu, nami ni nini, watu hao wana midomo michafu. Sasa kumbukeni, kama watu watakatifu jinsi hiyo walijitambua wenyewe ni wenye dhambi katika uwepo wa Mungu, mwenye dhambi na asiyemcha Mungu, atafanya nini siku hiyo? Watu watafanya nini wanaoketi mikutanoni? Watu watafanya nini ambao wameziona nguvu za Mungu, ambao wamesikia kuhesabu kinyume kwenye neno, ambao wamemwona Mungu akidhihirisha mwenyewe na bila tashwishi yoyote, kila andiko likitimizwa, nao bado watajaribu kwenda mbinguni bila ya kuzaliwa mara ya pili na kumpokea Roho Mtakatifu? Biblia inasema, kama mwenye haki akiokoka kwa shida, mwenye dhambi na asiyemcha Mungu ataonekana wapi? Tasimama mahali pa namna gani kama tukimwona Mungu akijifunua mwenyewe moja kwa moja mbele zetu na kuona utukufu wa Mungu kama tu vile watu hao walivyouona? Na watu wa namna hiyo walipiga kelele, manabii na watu wenye hekima ambao neno limewekwa msingi juu yao. Kama wao walisema kwa sauti kuu na kuanguka miguuni mwao na kupaza sauti, mimi ni mtu mwenye midomo michafu, uchafu. Itakuwaje basi kwa mtu huyo ambaye hata kiri dhambi zake? Itakuwaje kwa tineja mvulana ama msichana ambaye hata kiri dhambi zake? Itakuwaje kwa mtu huyo mwenye moyo mgumu ambaye anafikiri anajua zaidi juu ya uumbaji wa Mungu kuliko Mungu mwenyewe anavyoujua? Itakuwaje kwa mtu huyo aliyeyatumia maisha yake yote akijaribu kuikosoa Biblia? Jamaa huyo ataonekana wapi? Wazieni jambo hilo. Huu ni uinjilisti. Huu ndio wakati wa kuwatikisa watu. Huu ndio wakati ambao Mungu alisema kungekuja wakati yaliutikisa mlima Sinai wakati mmoja, bali kutakuja kutikiswa tena, ambako yeye hata utikisa tu mlima Sinai, bali yeye angetikisa kila kitu kinachoweza kutikiswa. Lakini uliona maandiko hayo mengine? Bali tunaupokea ufalme usioweza kutikiswa. Haleluya. Kila kitu kinachoweza kutikiswa kitatikiswa. Mbingu zitatikisika, nchi itatikisika. Mbingu na nchi zitapita, bali neno hilo halitapita kamwe. Kwa kuwa juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, milango ya kuzimu haitalishinda kamwe. Kila kitu kinachoweza kutikiswa kitatikiswa. Bali tunaupokea ufalme ambao ni neno la Mungu mwenyewe, naye Mungu ni neno lake. Yeye hajitikisi. Amina. Lo jamani, bali tunaopokea ufalme usioweza kutikiswa, hautikisiki. Alisema Paulo, yule mwandishi Mwebrania. Mtu kama huyo na mwanadamu kama huyo, wakati kama huo na jinsi walivyojisikia, sisi pia, sisi wenyewe, tumeuona utukufu wa Mungu kama vile watu hao walivyouona. Hakika, tumeuona. Tumeuona utukufu wa Mungu kama vile Ibrahimu alivyouona. Tumeuona utukufu wa Mungu kama vile Musa alivyouona. Nguzo ile ile ya moto, nguvu zile zile za Mungu. Kristo yule yule bila ku akijifunua mwenyewe, akijionyesha mwenyewe, akilidumisha neno lake katika siku ya mwisho. Tunawezaje kupitia hapa basi na kuondoka na kulichukua juu juu hivyo? Tunawezaje kutembea kuja hapo na kushikilia kanuni zetu na madhehebu na tusilichukue neno la Mungu? Itakuwaje kwetu siku hiyo? Itakuwaje kwetu wakati tumeuona utukufu wa Mungu? Watu wengine watasimama kwa mbali na kulidhihaki, wengine watalicheka, wengine wataliita ushupavu wa dini, wengine wanaliita kusoma mawazo, wengine wanaliita Belzebuli, wengine wataliita kitu kimoja ama kingine. Kama ilivyo methali ya kale, wapumbavu watatembea kwa viatu vya njumu mahali ambapo malaika wanahofu kukanyaga. Hiyo ni kweli. Mpumbavu amesema moyoni mwake, hakuna Mungu. Wakati anapomwona Mungu akidhihirishwa kikamilifu kabisa na neno lake mwenyewe, sio na kanuni ya imani bali kwa neno lake, alafu atembee moja kwa moja juu yake na kulidhihaki, je, ni mpumbavu? Kwa sababu ni Mungu ni neno, naye Mungu amejifanya dhahiri kwake, naye ni mpumbavu. Biblia ilisema. Itakuwaje kwake wakati itakapombidi kusimama mahali hapo? Itakuwa ni jambo la kutisha sana kwa mtu huyo siku hiyo asiyemcha Mungu. Wenye dhambi waliotubu, hata hivyo, hawana hofu yoyote. Mwenye dhambi atakayetubu, yeye anajua ya kwamba kuna dhabihu iliyojaa damu inayongojea kusimama mahali pake. Hilo ndilo ninalolipa faraja. Nimeona utukufu wa Mungu. Nimezihisi nguvu zake. Najua mguso wa mkono wake. Najua mguso wa marudio yake. Najua ya kwamba yeye ni Mungu. Najua nimepotea, bali yupo mtu anayesimama pale kwa ajili yangu. Amina. Yupo mmoja anayesimama pale na kusema, Baba, weka uovu wake wote juu yangu, kwa kuwa yeye alinitetea huko chini duniani. Haleluya. Ipo ninaenda kwenye kiti cha enzi cha Mungu kwa ujasiri, nikiwa na neema moyoni mwangu, kujua sio kwa matendo mazuri, bali kwa rehema zake nimeokolewa. Si yale ambayo ningaliweza kufanya, kile ningeweza kujiunga nacho, kile ningaliweza kusema, bali ni kwa neema yake ambapo aliniokoa mimi. Si ajabu yule mshairi aliyeshika hilo alisema kwa sauti kuu, neema ya ajabu ni sauti tamu jinsi gani iliyomwokoa maskini kama mimi. Wakati mmoja nilikuwa nimepotea, bali sasa nimepatikana. Kipofu, bali sasa ninaona. Ninawezaje kupata kwenda mbinguni? Ungewezaje kwenda mbinguni? Hatuwezi kwenda sisi, wala hakuna njia ya sisi kwenda, bali yupo mmoja aliyefanya njia. Naye ndiye njia. Nasi tunafikaje kwake? Kwa roho mmoja. Roho wake umebatizwa kuwa mwili mmoja ambao utafufuliwa kama mzingo. Utaondoka duniani kama wanaanga wa siku hii ya mwisho katika imani ya Mungu. Amina. Hakika. Wenye dhambi waliotubu haiwabidi kuwa na wasiwasi. Mtu fulani yuko pale mahali pao. Halafu baada ya sisi kuja katika uwepo wake sasa, nasi tunajua tumekuwa katika uwepo wake, tumemwona akifanya mambo aliyofanya alipokuwa hapa duniani. Unaujuaje nini? Unaujuaje mzabibu unaouangalia? Kwa sababu ya tunda unalozaa. Unajuaje kanisa unalohudhuria? Kwa tunda linalozaa. Yesu alisema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo, yeye naye atazifanya. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa, naona yeye kamwe hakutuagiza kuenda kuunda madhehebu. Kamwe hakutuagiza tuende tukafanye kanuni za imani. Bali alituonya dhidi ya vitu kama hivyo. Kwa maana, yeyote atakayeondoa lolote kwake au kuongeza lolote kwake, huyo ataondolewa sehemu yao katika kitabu cha uzima. Unaona? Kwa hiyo, hatujaagizwa kufanya lolote ila kudumu na hilo neno. Kama mtu ametumwa na Mungu, yeye atadumu na neno, kwa sababu Mungu anaweza tu kutuma kwa neno lake. Unaona, yeye hana budi kudumu na neno lake. Ndipo tunapokuja katika uwepo wake, mtu akija mara moja katika uwepo wa Mungu, yeye anabadilishwa milele kama kuna mabadiliko yoyote kwake. Sasa, wapo wale wangeweza kuenda katika uwepo wa Mungu na wasiujali. Huyo hakukusudiwa uzima. Lakini kama alichaguliwa tangu awali na Mungu, mara hatua hiyo ikipigwa, yeye anajua jambo hilo. Hiyo inashika moto. Muangalie maskini yule kahaba kule chini Samaria siku ile, mwanamke huyo. Alikuwa katika hali mbaya kiakili na kimwili. Tunajua jambo hilo. Lakini mara alipoiona hiyo ishara ikifanywa ya Masihi, alisema, unajua Masihi waja kufanya jambo hili, huna budi kuwa ni nabii wake. Akasema, mimi ndimi huyo Masihi aliandikiwa atakuja. Alitambua jambo hilo. Kamwe hakuuliza swali lingine zaidi. Alianza jukumu mara moja, ujue ya kwamba kama alikuwa amepata jambo hilo na akaja katika uwepo wa Mungu, alikuwa anawajibika kumwambia mtu mwingine kuhusu jambo hilo. Haleluya! Kweli, yeyote anayekuja katika uwepo wa Mungu anawajibika mbele za Mungu tangu dakika hiyo na kuendelea kumwambia mtu mwingine. Hebu muangalie Ibrahimu, muangalie Musa, muangalie Petro, muangalie Paulo. Mara walipokuja katika uwepo wa Mungu, walijitambua ni wenye dhambi na kuutia muhuri ushuhuda wao kwa maisha yao. Hebu muangalie maskini mama huyo, asingeweza kukaa zaidi. Alienda mjini na kuambia wanaume, njooni muone mtu aliyeniambia mambo ambayo nimefanya. Yamkini huyu siye yule Masihi. Wasingeweza kukanusha jambo hilo kwa sababu lilikuwa ni la kimaandiko. Hakika. Naam, hawana budi kufanya jambo hilo. Mtu, wakati tukiwa na jukumu la kuambia wengine kama vile Musa alivyofanya, kama vile Petro alivyofanya, kama vile Paulo alivyofanya. Baada ya mambo haya, umeliona na ukaja katika uwepo wake, wewe unawajibika kwa ujumbe kumfikia mtu mwingine. Kama huwezi tu kuketi kitako nao, una budi kumpelekea mtu mwingine. Ninakumbuka dada mkongwe aliyekuwa hapa, mama yake ndugu Graham Snelling, alikuwa akiketi papa hapa kanisani, naye angeimba, ndio kwanza nipate ushindi. Nakimbia mbio, nami ndio kwanza nipate ushindi, wala siwezi kuketi chini. Alikuwa tu ndio kwanza apate kitu fulani. Nilienda kule kwenye kanisa dogo la watu weusi hapa Louisville, na wote walikuwa wamesimama wakiimba. Nakimbia kwenye barabara kuu ya mfalme, nimeipata sasa hivi, ndipo nikakimbia kwenye hiyo barabara kuu. Una kitu fulani kuhusu jambo hilo, unapompata Kristo, huwezi kujizuia tena. Siku zako zilizosalia wewe ni mtu aliyebadilishwa, kwa kuwa wakati uhai na uzima zinapoungana pamoja, hutoa mwanga mkali. Kweli. Wakati globu inapounganishwa na waya, kama ni globu nzuri, haina budi kutoa mwanga. Wakati umeme na balbu zinaposhikana, hakuna la kufanya ila kutawanya mwanga. Haina budi kufanya hivyo. Wakati mwanamume ama mwanamke amechaguliwa tangu zamani kwa uzima wa milele, na wanauona umeme wa Mungu ukiishika hiyo globu, atatupa mwanga popote awezapo. Wewe huenda usiweni wa zaidi ya wati 10, bali utautawanya mwanga ulionao. Kama wewe si wa wati 500, tawanya mwanga wa wati 10. Toa mwanga wako. Nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema na kumtukuza Baba aliye mbinguni. Naam Bwana. Wakati mtu anapokutana na Mungu, anajitambua mwenyewe si mwema. Mtu anawezaje kutembea huku na kujigamba jinsi alivyo mkubwa na yote aliyofanya wakati yeye si kitu? Kwanza yeye si kitu. Siku moja huko chini Memphis, Tennessee, ama moja, sidhani ilikuwa ni Memphis, ilikuwa ni moja ya mahali hapo. Ilikuwa na ndugu Davis na tulikuwa tuna uamsho. Huenda ilikuwa ni Memphis. Nasi tulikuwa, ilienda kwenye uwanja mkubwa wa michezo, na kule ndani walikuwa na, si uwanja mkubwa wa michezo, ilikuwa ni namna ya nyumba ya sanaa, na walikuwa na zile sanamu kubwa walizokuwa wamepata kutoka sehemu mbalimbali za dunia, mbalimbali, Hercules na kadhalika, na wana sanaa mashuhuri walikuwa wamechora. Halafu walikuwa na uchanganuzi wa mtu aliyekuwa na uzito wa retili 150. Unajua ni nini thamani yake? Senti 84. Hiyo tu ndiyo thamani yake. Senti 84 ndizo kemikali hizo zote unazoweza kupata kwake. Anachokaa ya kutosha tu kunyunyizia kiota cha kuku, na anaza kutosha kalisi kidogo tu, chumvi kidogo, zote zingeuzwa kwa senti 84. Lakini unashughulikia tu hizo senti 84 na kuzibembeleza. Ulikuwa kuna wavulana wawili walisimama pale, na mmoja akamwangalia huyo mwingine, akasema, Jim, hatuna thamani kubwa sana, sivyo? Akasema, la, hatuna John. Ikasema, lakini ngojeeni kidogo, enyi wavulana, una nafsi mle ndani yenye thamani ya dunia 10,000, ambayo imenini, inaweza kukombolewa na nguvu za Mungu, kama mtaiachilia tu. Mwanadamu, wakati anapoona mambo haya, yeye anawajibika kuwaambia wengine. Niliona jambo hilo nilipokuwa tu mvulana. Niliyatumia maisha yote katika jambo hilo. Ninasikitika tu, nina uhai mmoja, na ningalikuwa na 10,000. Ama ningalikuwa na umilele, ningali ningependa kuwaambia watu juu ya kitu hicho. Maana ndicho kitu kikubwa sana nilichowahi kupata. Kama mtasoma katika Ezekieli 33, mlango wa 33 wa Ezekieli, ilikuwa kuna mlinzi aliyewekwa kwenye mnara, na mlinzi huyo alikuwa na jukumu juu ya mji mzima. Amina. Sasa, amkeni, jiamsheni dhamiri yenu ya kiroho kwa dakika moja, wakati nikilifungua andiko hili.
He had to know what he was doing.
Mlinzi huyo ilibidi awe ni mtu aliyefunzwa. Ilibidi kujua kile alichokuwa akifanya, kwa kuwa kwenye umbali wowote mara walipotokea, adui angeweza kumgundua. Angeweza kujua mwendo wao, angeweza kujua rangi yao, angeweza kujua cheo na safu yao. Kadri macho ya mwanadamu yangeweza kuona, yeye angeweza kumuona. Naye alikuwa juu kuliko hao wengine, kwa maana alikuwa amefunzwa kumjua adui. Na Mungu alimwajibisha mkononi mwake mji wote. Mlinzi, habari gani za usiku? Haleluya. Hivyo ndivyo askari wa Mungu walivyo siku hizi. Wamefunzwa kwa neno. Kitu chochote kinapotokea ambacho kimeng'arishwa kidogo, kilicho na kitu kingine mbali na maandiko, wanaonya kusanyiko lao. Chochote ambacho si Biblia, chochote ambacho hakifanani na Mungu, kama vile kufanya mbilo ya supu za jioni, madansi, na chochote kile, kuwalipa wachungaji. Mambo haya ni makosa. Michezo ya karata na tafrija za kadi makanisani ni kosa. Basi mlinzi halisi aliyeko ukutani, ambaye wakati mmoja amekwisha kuwa katika uwepo wa Mungu, kama hayuko juu ya ukuta, kama tu anapaswa kuwa juu ya ukuta, ukuta huo huenda usiwe mrefu kuliko kusanyiko. Bali kama yeye ni mlinzi wa kweli, Mungu humuinua moja kwa moja katika milki ambazo hao wengine kamwe hawazifikii. Bali analilinda kundi hilo, na Mungu anamwajibisha kwalo.
The man of God who stands in the presence of God and knows God is God and know that God keeps his word and watch God for
mtu wa Mungu anayesimama mbele za Mungu na anajua Mungu ni Mungu na anajua ya kwamba Mungu hulinda neno lake, na kumwangalia Mungu akitenda mwenyewe na kutekeleza wajibu wake na kudumisha neno lake, basi haidhuru ni mashirika mangapi ama madhehebu yanajaribu kulirarua, yeye anajua cheo na safu ya adui. Amina. Anajua la kuliambia kusanyiko. Mlinzi wa kweli.
And he is that we've been in his presence.
Kama tumekiri ya kwamba yeye ndiye, tumekuwa katika uwepo wake, na tumetubu dhambi zetu, zimeondolewa kwenye kitabu cha kumbukumbu lake. Hakuna mtu anayeweza kufanya jambo hilo ila Mungu. Sasa, unaweza kunifanyia jambo lolote, nitakusamehe, bali nitalikumbuka. Kama ningekufanyia jambo lolote, ungenisamehe, bali utalikumbuka. Bali Mungu anaweza kusamehe na kusahau hilo. Wazie jambo hilo, hata halikumbuki. Amina. Hilo linanifanya nijisikie vizuri. Kati ambapo hata halikumbukwi tena, hakuna kitu kinachoweza kufanya hivyo ila Mungu. Hakuna kitu kinachoweza kufanya hivyo ila Mungu. Alisema angelifutilia mbali kutoka kwenye kitabu chake cha kumbukumbu. Mimi siwezi kufanya hivyo, wewe huwezi kufanya, kwa sababu tunahisi hizi ndogo tu zenye kikomo. Bali yeye hana kikomo. Mungu yeye anaweza kusahau kabisa kwamba lilipata kufanywa kamwe. Amina. Msichana mmoja alitoka katika kanisa la mashambani. Baba yake alikuwa ni mhubiri wa mtindo wa kale anayepiga makelele ama mfuasi wa kanisa hilo. Kwa hiyo msichana akahamia mjini, na yeye akachanganyikana kabisa na wanawake huko chini, na akaanza kutenda kama wao na mitindo. Kwa namna fulani, siku moja aliwaonea baba na mama yake aibu kumtembelea, ama baba yake hasa, mama yake alikuwa amekufa. Kwa hiyo mzee huyo, jambo pekee angalifanya, aliamka asubuhi, akala kiamsha kinywa chake, na kuichukua Biblia na kuisoma, na kulia na kuomba na kupaza sauti sunzima, na kukimbia huku na huko chumbani, na msichana kidogo alilionea hilo aibu. Kwa hiyo basi wakati wote usiku kucha, kama aliishika Biblia, akaanza kuisoma, angeamka kitandani, na kupiga makelele, utukufu kwa Mungu, haleluya, no utukufu kwa Mungu. Akacheza tu kwa kishindo na kulia nusu ya usiku. Kwa hiyo siku moja alikuwa watumbuizo wafuasi wake wa kanisa kwa karamu ndogo ya chai, kama vile wanavyofanya siku zote mwajua. Kwa hiyo hakujua afanye nini na baba yake. Hata hivyo, alikuwa ni baba yake. Kwa hiyo akaamua angemweka juu darini na kusema, baba, hutaki kuwa huku ambako wanawake hao waliko, sivyo? Akasema, la, siamini nataka kufanya hivyo. Akasema, vema, tutakuwa na wanawake wa kanisa hapa leo, nasi tutakuwa na mkutano mdogo, mkutano mdogo wa maombi. Kwa hiyo nakwambia baba, wana usipande tu uende darini. Akasema, ninaamini tu nitafanya hivyo. Kwa hiyo akasema, soma kitabu hiki kizuri. Ndipo akampa jiografia, akamnyang'anya Biblia yake kusudi anyamaze. Kwa hiyo alijua kama angeisoma Biblia, mbona angeanza kupiga kelele nyingi sana kule juu. Kwa hiyo yuko moja kwa moja juu yao, mwajua hali walipokuwa na karamu yao. Kwa hiyo akampa jiografia, akasema, hiki ni kizuri, unapaswa kukisoma baba, kwa sababu kinakwambia ukweli wote kuhusu ulimwengu. Bema akasema, nitafurahi kukisoma hicho. Kwa hiyo akasema, sasa wewe panda uende kule juu na unyamaze kabisa mpaka wanawake hawa watakapoondoka, na ndipo nitanini, unaweza kushuka urudi huku na kufanya lolote unalotaka. Akakubali kufanya hivyo. Kwa hiyo akaenda kwenye orofa ya juu, akaketi kule juu. Nao wote walikuwa wakifanya karamu yao ya chai, wajua, wakizunga juu ya nani, na mnajua jinsi yanavyoendelea, wakiwa na wakati huo wote mzuri. Basi mnamo wakati huo, kitu fulani kikaachilia huko juu, kupiga makelele kote na kuruka, na plasta ikianguka, mzee huyo akikimbia mbio huku na huko, darini, kwa nguvu alivyoweza, akirukaruka, na kupiga makelele, utukufu kwa Mungu, utukufu kwa Mungu. Hawa wanawake, hawakujua kile kilichotukia kule juu, kile walichokuwa nacho kwenye orofa ya juu. Kwa hiyo, moja kwa moja akashuka kwenye vipandio upesi alivyoweza. Akasema, baba, nilikupa cha jiografia kusoma. Akasema, naam, najua. Akasema, nilikuwa nikisoma katika jiografia hii hapa, ambapo kuna mahali baharini, ambapo hapana mwisho wake. Kisha akasema, nilisoma hapa katika Biblia jana, yeye alisema, alizitupa dhambi zangu katika bahari ya usahaulifu. Utukufu kwa Mungu. Akasema, zingali zinashuka, hazina mwisho, zinaendelea tu kushuka. Hiyo ni kweli. Naye alikuwa akipaza sauti kuhusu jambo hilo. Vema, hiyo ni kweli.
God puts our sins in the sea of forgetfulness. Locks them out and they're as if they never.
Mungu huziweka dhambi zetu katika bahari ya usahaulifu. Anazifutilia mbali, nazo ziko kana kwamba kamwe hazikutendeka. Lo jamani, basi tunasimama kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo Bwana wetu, safi na watakatifu, watakatifu tu kama alivyokuwa yeye. Kwa kuwa yeye hanioni mimi ninapokuja huko juu, anamuona mwanawe mwenyewe. Njia pekee anayeweza kuona, hawezi kuniona, kwa kuwa nimo katika mwanawe, naye anamuona tu mwanawe. Hilo si la ajabu? Haitubidi kuwazia juu ya dhambi tena, zote zimekwisha, ziko chini ya damu. Naam Bwana, haitubidi kuwa na wasiwasi juu yake tena, zote zimetoka na hazimo kwenye kumbukumbu la Mungu, hata hazikumbuki tena. Isaya, ile nabii mwenye nguvu, wakati alipozitubu dhambi zake, alisema, ole wangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Nabii, mimi ni mtu mwenye midomo michafu na kusanyiko langu ni chafu. Mnaona? Watu ninaowahubiria wao ni wachafu. Mimi ni mchafu na ole wangu. Lakini hili hapa kundi la malaika linashuka kutoka kwenye utukufu wa Mungu, ikipeperusha mawingu nyuma, nami ninaangalia kule juu na kuona pindo za vazi lake likizijaza mbingu zote. Nami ninawaangalia hao malaika ambao kamwe hawajapata kujua dhambi ilikuwa ni kitu gani. Kamwe hawakujua dhambi ilikuwa ni nini. Na hapo wako mbele za Mungu, wana mabawa mawili juu ya nyuso zao, na mabawa mawili juu ya miguu yao, na wanaruka kwa mabawa mawili, na wanapiga makelele mchana na usiku, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu. Kwa namna fulani hiyo ingekufanya ujisikie mchafu, sivyo? Sasa je, alifanya nini? Alisema, ole wangu. Basi hapo alipotubu dhambi zake na kusema, ole wangu, malaika alienda kule na kuchukua koleo, akachukua kala moto ambalo lilimwakilisha Roho Mtakatifu na moto, kisha akaja na kuliweka kwenye midomo ya nabii na kusema, nimekutakasa. Ndipo mabawa ya kipepea namna hiyo yaliyaondosha mapazia ya wakati, na yakamsikia Mungu akisema, ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Lakini baada ya kuona kwamba kulikuwako na njia ya kuiondoa dhambi, Mungu alitaka mtu fulani aende kwa ajili yake, naye akasema, mimi hapa, nitume mimi. Alikuwa ameingia katika uwepo wa Mungu, naye alikuwa amezitubu dhambi zake, na alikuwa ameoshwa dhambi zake, na alikuwa tayari kwa ajili ya huduma. Amina. Kama vile mshairi alivyoshika hilo, kasema, mamilioni sasa wanakufa katika dhambi na aibu, sikilizeni kilio chao cha huzuni na uchungu. Hima ndogo, hima ukawaokoe, upesi jibu, Bwana, mimi hapa. Ninapowazia juu ya Afrika, India, na kote ulimwenguni, mamilioni ya makafiri wakipiga mayowe na kulia wapate rehema, basi ni nani atakayekwenda? Sio kuwasambazia kitini, bali ni kuwaletea Yesu Kristo. Fulani katika uwepo wake, kama vile Musa, ambaye angeshuka aende kule na kuwaonyesha ukombozi wa kweli. Si kuwafanya wajiunge na kanisa, ama kupeana mikono na kuwa na kanuni ya imani, bali kuleta ukombozi kwa nafsi zao. Fulani mzuri mcha Mungu. Naam, Isaya alitubu dhambi zake, naye akatakaswa. Baada ya Yakobo kupigana miereka usiku kucha katika kutubu dhambi zake, mnakumbuka mahali alipokuwa, aliitwa Penieli, Peniteli. Penieli. Neno Penieli katika Kiebrania inamaanisha uso wa Mwenyezi Mungu. Yakobo, maskini yule mtu mwenye hila, alikuwa amekimbia kote. Jina lake lilikuwa ni Yakobo, ambalo linamaanisha mdanganyifu, yaani muongo. Alikuwa amekimbia maishani mwake mwote mbali na Mungu, bali alipoenda wakati mmoja katika uwepo wa Mungu huko Penieli, usoni pa Mungu, alimshika Mungu wala asingemwachilia. Mungu, tunahitaji Yakobo wengi zaidi. Yeye aliushikilia uso wa Mungu katika uwepo wa Mungu. Alikaa mpaka jua likachomoza. Mungu akasema, niache niende, kwa maana jua linachomoza. Naye alikaa usoni pa Mungu mpaka jua lilipochomoza, lakini aliondoka amehesabiwa haki na kuokolewa. Aha, no, jinsi lilivyokuwa ni jambo kuu. Sasa, kujua ya kwamba alikuwa amepigana mwereka akashinda. Hiyo ni kusema, alikuwa ameziona ishara za Mungu, alikuwa ameota kuhusu Mungu, bali huu ndio wakati mmoja alipokuwa usoni pa Mungu katika uwepo wa Mungu. Wazieni jambo hilo, enyi marafiki. Sasa tunapoharakisha katika uwepo wa Mungu, mwanadamu anabadilishwa. Yakobo alibadilishwa. Sasa angeweza kutembea pamoja na Mungu. Naam, alikuwa ni mtu tofauti na vile alivyokuwa wakati alipopanda kwenda kule. Vita sasa vilikuwa vimekwisha. Naam Bwana. Naye akaanza kujenga madhabahu. Hakuwa amezoea kujenga madhabahu, mwajua, lakini nawaambia, unapokuja katika uwepo wa Mungu, unataka kujenga madhabahu mahali fulani. Unataka kupata mahali fulani unapoweza kuombea. Alijenga madhabahu. Alitakaswa na Mungu alikuwa ameshinda. Na Yakobo alibadilishwa kutoka Yakobo mdanganyifu akawa Israeli mwana wa mfalme aliye na mamlaka pamoja na Mungu. Hayo ndio yaliyompata Yakobo, yule mdanganyifu, muongo, asiye na haki, mchafu, mdanganyifu, mdanganya ndugu yake, akamwibia haki za mzaliwa wa kwanza kama ilivyokuwa kutoka kwa ndugu yake. Akachukua maskini njia chafu ya kufanya jambo hilo, mdanganyifu sana. Alimdanganya baba mkwe wake, akaweka vijiti vya mpopla na kuwafanya ndama wenye madoadoa, kati ng'ombe wakiwa wamebeba mimba walipokuja pale, angalia jambo hilo, nao hao kondoo, angekiona kile kijiti cha madoadoa na kufanya ng'ombe wa madoadoa, kinawapa alama za kuzaliwa. Mdanganyifu, akimdanganya baba mkwe wake mwenyewe, alimdanganya mama yake, akamdanganya baba yake, akamdanganya ndugu yake, lakini wakati alipoingia mara moja kwenye, yeye alikuwa ni mwenye hila, alikuwa akikimbia kila mahali alipoenda, zote anamkimbia Mungu, alikuwa anamkimbia ndugu yake. Pale alipokuja katika uwepo wa Mungu, alitambua alikuwa ni mwenye dhambi. Alifanya nini? Alifanya nini? Aliona nafasi yake. Alikuwa amekutana na kitu ambacho hata hakuwazia habari zake hapo kabla, na akakaa pale mpaka dhambi zote zilipoondolewa. Loo jamani, Mungu alimleta katika uwepo wake mwenyewe. Mungu hufanya njia ya kuwaleta watu katika uwepo wao, ndipo wanafanya uamuzi wao. Wengine wao wanamtoroka, wengine wanamkimbilia. Kama wamechaguliwa tangu asili kwa uzima, wanaliamini, wanalishikilia. Kama hawakusudiwa, wanajaribu kuondoka na kusema, hakuna kitu hapo, unaona? Na huyo ndiye jamaa aliyepotea. Jamaa anayeitubu dhambi yake, atapata msamaha. Kama ukiificha dhambi yako, hutafanikiwa. La.
So Jacob, when he, it was the next day,
kwa hiyo Yakobo wakati yeye, unajua, kesho yake alikutana na Esau ndugu yake. Hakuhitaji msaada wote kutoka kwake wakati huo. Hakuhitaji jeshi lake. Alikuwa na shughuli ya kujenga madhabahu. Hakumuogopa Esau tena.
Psalms 16:8. David said, I have set the Lord before me. That's a good thing to do. Psalm 16:8.
Zaburi 16:8, Daudi alisema, imemweka Bwana mbele yangu daima. Hilo ni jambo jema la kufanya. Zaburi 16:8, nimemweka Bwana mbele yangu daima. Kwa hiyo, asingeweza kuchanganyikiwa na jambo hilo. Alitaka kuhisi uwepo wake, kwa hiyo Daudi akasema, nimemweka Bwana daima mbele za uso wangu. Sasa mimi, Daudi, nimemweka Bwana mbele ya uso wangu, daima ni uhisi, uwepo wa Mungu. Hilo silingekuwa ni somo zuri kwetu sisi sote usiku wa leo? Kumweka Bwana mbele ya uso wetu, kusudi tuhisi uwepo wake. Kumweka mbele. Kwa nini? Mweke wa kwanza mbele yako. Kwa nini? Ndipo hutafanya dhambi wakati unapotambua ya kwamba uko katika uwepo wa Mungu daima. Unapotambua ya kwamba Mungu yu karibu, utaangalia unalosema. Mwanadamu wakati anapowazia ya kwamba Mungu ameondoka, atalaani, atawatamani wanawake, atafanya, ataiba, atadanganya, atasema uongo. Atafanya jambo lolote hapo anapodhani ya kwamba Mungu hamuoni. Lakini hebu mlete katika uwepo wa Mungu, ataacha jambo hilo sasa hivi. Unaona? Daudi akasema, Imemweka Bwana mbele yangu daima. Hilo ni jambo jema. Si ajabu Mungu alisema, yeye alikuwa mtu aliyeupendeza moyo wake. Mwanadamu atafanya kila kitu wakati anapowazia ya kwamba Mungu hayupo karibu. Kina anapotambua ya kwamba Mungu yuko karibu, je, ulipata kumwona mwenye dhambi? Hebu mcha Mungu amwendee, ataacha kulaani kwake kama ana heshima yoyote. Unaona? Hatafanya mizaha michafu ambayo angalifanya. Unaona? Unaona, ataachana nayo kwa kuwa anajua ya kwamba yuko katika uwepo wa Mungu, maana Mungu huishi katika maskani ya watu wake. Unaona? Baada ya Daudi kufanya hivi, yeye alisema, moyo wangu utafurahi. Laiti mngalisoma hiyo, Zaburi 16. Moyo wangu utafurahi na mwili wangu utatulia katika tumaini. Kwa nini? Moyo wangu utafurahi kwa kuwa nimemweka Mungu mbele yangu daima. Na mwili wangu utatulia katika tumaini, kama ni kifa, utafufuliwa tena. Kwa kuwa hata muacha mtakatifu wake aone uharibifu, wala hata iacha nafsi yake katika kuzimu. Unaona, wakati Daudi alipomweka Mungu mbele yake, naye alijua ya kwamba daima alikuwa katika uwepo wa Mungu, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Sasa sikilizeni, enyi kanisa, ninawapenda. Nami ninawatakeni mnisikilize sasa. Kama vile ndugu Makulo alivyozoea kusema, nasema jambo fulani. Daima muweke Mungu mbele zako, wala usitende jambo lolote ambalo usingelitenda mbele zake, kwa maana yeye anakuangalia. Unaona, Mungu amewazingira wale wa mchao. Hanini, anakaa papo hapo tu karibu na wewe. Na yeye anajua kila kitu unachofanya, nawe huna budi kutambua jambo hilo. Unapoanza kusema uongo, usifanye hivyo. Kumbuka, Mungu anakusikiliza. Kama ukianza kufanya uongo mdogo, usiufanye, Mungu anakuangalia. Ukianza kulichukua jina lake bure, usifanye hivyo, Mungu anakusikiliza. Ukianza kuvuta sigara, yeye anakuangalia. Unaona? Nini yake? Ulizoea kuimba wimbo, wote barabarani ya kwenda kwenye kituo cha kweli cha nafsi, lipo jicho linalokuangalia. Kila hatua unayopiga, jicho hili kuu liko macho, lipo jicho linalokuangalia. Kumbuka, fanya kama Daudi, mweke Bwana daima mbele ya uso wako. Ndipo moyo wako utashangilia, mwili wako utatulia katika tumaini, kwa maana yeye aliliahidi hilo. Naam Bwana, yeye alijua ya kwamba angefufuka kwa sababu Mungu alikuwa ameahidi hivyo. Vema. Tunapokuja katika uwepo wake, tunabadilishwa. Siwe tulivyokuwa tena. Angalieni kote katika nyakati, kwa watu wa kila aina, kwa mwanadamu. Mwangalie Ibrahimu, nasema, vema, maisha yaliyobadilika ni kwa ajili ya wahudumu peke yao. Lola, maisha yaliyobadilika ni kwa ajili ya kila mtu. Unaona? Sasa, Ibrahimu alikuwa ni mkulima, lakini wakati alipoisikia sauti ya Mungu ikisema naye, na akaliona lile ono, alikuwa ni mtu aliyebadilika tangu wakati huo na kuendelea. Alijitenga na jamii yake, kutoka ukoo wake wote, na akatembea kama msafiri na mgeni katika nchi ya kigeni, maishani mwake mwote, akiishi katika mahema, kwa sababu alikiri dhahiri kwamba alikuwa akiutafuta mji ambao mwenye kujenga na kubuni alikuwa ni Mungu. Alijua ya kwamba kulikuwako na Mungu, na kulikuwako na mji mahali fulani, ambao mwenye kujenga na kuubuni, alikuwa ni Mungu. Hivyo ndivyo Ibrania 11 inavyotuambia, ya kwamba alikuwa akiutafuta mji, ambao mwenye kujenga na kuubuni, alikuwa ni Mungu. Alikuwa ni mtu aliyebadilika, ingawa hakuwa kitu ila mkulima tu, bali aliona ono, na yeye akaja katika uwepo wa Mungu, na yeye alikuwa ni mtu aliyebadilika, tangu wakati huo na kuendelea. Musa, yeye alikuwa ni mchungaji. Lakini alikuwa ni mtu aliyebadilika wakati alipokuja katika uwepo wa Mungu. Alikuwa ni mwoga, alikuwa akimkimbia Farao, na jeshi zima likimfuata. Lakini akiwa na fimbo mkononi mwake, alirudi na kuliteka taifa zima. Unaona? Kwa nini? Alikuja katika uwepo wa Mungu. Alikuwa ni mtu aliyebadilika, mchungaji. Petro, mvuvi, hakujua kitu kuhusu kuvua samaki, ama hakujua kitu kumhusu Mungu, labda jambo pekee alilojua lilikuwa ni jinsi ya kuvua samaki. Lakini alipokuja katika uwepo wa Mungu, na kumuona muumba mkuu, ambaye angeweza kuwaomba samaki, wakati alipomwambia ashushe nyavu zake avue samaki, hapakuwapo na samaki wowote pale, alizivuta tu nyavu zake juu. Lakini akasema, kwa neno lako Bwana, ninaamini ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, na kama ukiishusha, kama nikiushusha wavu, uliniambia ni fanye hivyo kwa neno lako, kwa maana wewe na neno lako ni mmoja, ninaushusha wavu. Ndipo wakati alipoanza kuuvuta, alisema, ondoka Bwana, mimi ni mtu mwenye dhambi. Unaona, mvuvi, baada ya Petro kutana na Kristo, hakuwa vile vile tena. Je, baadaye alikuwa mwaminifu sana kwa Mungu, alipewa funguo za ufalme. Naam Bwana. Paulo, Farisayo wa mtindo wa kikwake, aliyeelimishwa na kufunzwa katika dini yote ya iliyokuwako ulimwenguni siku hizo, mmoja wa wanachuoni wenye sifa sana nchini. Bali wakati alipokuja mbele ya ile nguzo ya moto siku moja, yule Mungu aliyekuwa amemuudhi bila kujua, yeye alikuwa ni Mfarisayo. Hakuamini ya kwamba Mungu alikuwa mwanadamu. Yeye kwamba Mungu alikuwa ni nguzo ya moto. Iliwaongoza watu wake kutoka Misri, ilikuwa pamoja nao kote safarini. Lakini wakati alipoiona nguzo hii ya moto, alianguka kifudifudi. Ipo akasikia sauti ikisema, "Sauli, waona unaniudhi?" Akasema, "Nani wewe Bwana?" Akasema, "Mimi ni Yesu." Yeye alikuwa ni mtu aliyesema, "Umebatizwaje?" Aliisha kuwa katika uwepo wa Mungu. Alikuwa ni mtu aliyebadilika tangu wakati huo na kuendelea. Alikuwa ameingia katika uwepo wa Mungu. Humbadilisha mtu.
Charles G. Finney, a lawyer, a great Philadelphia lawyer. But when he come into the presence of God, he dropped his law study and become a mightiest preacher of this nation's ever had yet.
Charles G. Finney, mwanasheria mashuhuri wa Philadelphia, bali wakati alipokuja katika uwepo wa Mungu, aliacha somo lake la wanasheria na akawa mhubiri mwenye nguvu sana taifa hili liliyepata kuwa naye. Alikuwa ni mhubiri kwa sababu siku moja alikuja katika uwepo wa Mungu. Akawazia mara moja angeisomea huduma. Anakijua kitabu chake, ina kitabu cha maisha yake. Kutoka akaenda kuomba, alidhani alikuwa ni mhubiri. Alikuwa na shauku kwa alitaka kuhubiri. Naye alikuwa na mahubiri machache angejaribu kuhubiri. Alitoka siku moja nje ya ofisi yake kuomba, akaingia msituni. Akaenda nyuma ya mti uliochakaa uliokuwa umeangushwa chini ambapo angeenda kila alasiri. Mtu wa kidini sana, bali hakuamini hilo. Kulikuwako na wanawake wawili kanisani walioendelea kusema, "Bwana Fini, tunaomba ya kwamba utampokea Roho Mtakatifu." Akasema, "Ninaye Roho Mtakatifu." Akasema, "Mimi ni mhubiri." Akasema, "Bwana Fini, wewe ni mtu mashuhuri, nawe unalishikilia sana neno, bali unamhitaji Roho Mtakatifu. Tunakuombea." Wanawake wa kupendeza. Kwa hiyo akaendelea. Kwa hiyo kila siku angeenda nyuma ya ofisi yake, bosi wake na wote kule alikofanyia kazi, na angetoka nje ya ofisi yake ya uwakili na kwenda huko kuomba. Basi siku moja alikuwa huko nje akiomba, akasikia tawi likivunjika. Alifikiri bosi wake alikuwa akija akimtafuta. Akaruka juu upesi sana, alikuwa akisema, "Bwana Mungu, ninakuamini." Ndipo tawi moja likavunjika, akafanya akasimama na kusema, akaangalia kote aone ni kitu gani kilicholivunja tawi. Na hapo ndipo alipoingia katika uwepo wa Mungu. Alitambua ya kwamba tawi hilo lilivunjika kwa kusudi fulani. Akasimama pale, machozi yakitirika mashavuni mwake, akasema, "Labda hao wanawake wanasema kweli. Inaona aibu kwa mtu fulani kuniona kuzungumza na Mungu wangu. Bali nadhani ni heshima kwa mtu fulani kuniona kuzungumza na bosi wangu. Bwana wangu ni mkuu mara ngapi kuliko bosi wangu?" Akasema, "Bwana, nisamehe na unijaze na Roho Mtakatifu." Akaanza kupiga mayowe na kupaza sauti kwa katika uwepo wa Mungu. Akakimbia katikati ya mji upesi sana, akaingia ofisini mwake. Akapiga makelele sana hata ilimbidi kwenda nyuma ya mlango. Akasema, "Bwana, nitakuletea fedheha. Ifiche hapa mpaka nitakapotoka kwenye mpagao huu." Kwa nini? Alikuwa ameingia katika uwepo wa Mungu. Alikuwa ni mtu aliyebadilika. Mahubiri aliyokuwa akihubiri, alihubiri mahubiri yayo hayo na watu wakaja madhabahuni. Unaona, alikwisha kuwa katika uwepo wa Mungu. Moody, maskini mshona viatu, karibu hakujua abache zake. Hiyo ni kweli. Sarufi yake ilikuwa mbaya. Siku moja mtu mmoja alimwambia, "Sarufi yako ni mbaya sana Bwana Moody." Akasema, "Lakini nawaokoa watu nayo." Kwa hiyo moja magazeti, mhariri alianza kuandika gazeti. Alienda huko kuona jinsi ambavyo mtu huyu angeweza kushikilia umati wa watu chini ya hali zozote. Maskini mzee mdogo mwenye upara na kadhalika, alikuwa na masharubu yamening'inia chini sana kwa namna fulani mwenye kitambi. Naye alikuwa ni mtu mwenye sura mbaya sana ukimwangalia. Kwa hiyo gazeti hili kweli liliandika makala yake, akasema, "Sioni ni kitu gani ulimwenguni ambacho mtu yeyote angeona katika Dwight Moody." Akasema, "Je, ana sura mbaya? Sauti yake inaalika, ana masharubu yaliyofikia kiunoni mwake, je, ana upara kama boga?" Kisha akasema, "Inawezekanaje ulimwenguni humu mtu yeyote aende kuona chochote katika Moody?" Kwa hiyo ilitokea meneja wa Moody aliliona, akasema, "Angalia Bwana Moody, nitakusomea hili." Moody asingeweza kulisoma yeye mwenyewe. Kwa hiyo akasema, "Nitakusomea maoni ya mhariri." Naye akayaandika. Moody alitikisa tu bega lake, akasema, "Hasha, wao huja kumuona Kristo." Hivyo tu. Kwa nini? Yeye alikwisha kuwa katika uwepo wa Mungu. Kutoka kwenye kutengeneza soli za viatu watu wapate kuvivaa, yeye aliwavalisha watu injili ya maandalizi. Kwa nini? Yeye alikuwa katika uwepo wa Mungu. Kweli. Maskini mwanamke mmoja wakati mmoja alikuja katika uwepo wa Mungu akiwa ni mwenye hatia alivyoweza kuwa. Mara moja wakati alipotambua ya kwamba alikuwa katika uwepo wa Mungu, kila dhambi ilisamehewa, naye alikuwa safi na mweupe kama yungi yungi. Lo, jamani. Ni watu wangapi zaidi ningaliweza kuwataja hapa wakati usingeruhusu? Lakini nataka kuzungumza kidogo juu yangu. Kitu gani kingaliweza kuwa duni kuliko mimi? Nilikuwa wapi? Nilitoka kwenye familia ya walevi. Nilitoka kwenye familia ya wauaji. Nilitoka kwenye familia ya wauza pombe haramu. Nanyi mnajua jambo hilo, kila mmoja wenu anajua jambo hilo, anajua ni jina la aina gani tulilokuwa nalo hapa. Watu hawakuzungumza nasi mtaani. Ningeenda mjini, nianze kuzungumza na mtu fulani, hakuna mtu angezungumza nami, isipokuwa pasiwe na mtu mwingine karibu. Wangesema nami, mwingine akaribie, wangeniacha. Nami ningesimama hapo na kulia, la, hivi sivyo, haiwezekani, hili halifai. Lakini siku moja, nikaja katika uwepo wa Mungu. Akanibadilisha na kunifanya mwana wa aina nyingine. Neema yake ilinileta katika uwepo wake. Kamwe sijatamani kuuacha. Nimekuwa humu ndani sasa kwa muda wa miaka 30 na kitu. Sitaki kuuacha. Ninahakikisha kwamba daima nitakuwa hapo. Hata mauti yenyewe kamwe haitanitenganisha na uwepo wake. La, nitakuwa pamoja na yeye milele. Nilipouona uwepo wake kwa mara ya kwanza, nililia kama Isaya, ole wangu. Ndipo akanigusa kwa neema yake. Ilikuwa mtu aliyebadilika. Maskini haini aliyekuwa akitoka hapa nje na kufanya yasiyofaa kila kitu, alibadilishwa. Na tangu wakati huo nimekuwa mtoto wake. Tangu wakati huo nimetamani kuyatoa maisha yangu yote kwa ajili ya huduma yake. Laiti tu ningalikuwa na maisha mengine 10,000 kumpa yeye. Haya yanazeeka sana sasa, miaka 53 imepita. Kama miaka 33 ya hiyo imekuwa, ama 32 ya hiyo imekuwa katika Injili. Laiti ningalikuwa na mingine 1,000 ambayo ningaliweza kuitumia. Kwa nini? Wakati mara moja nilipoingia kwenye uwepo wake, kutambua ya kwamba kulikuwa na mtu fulani aliyewapenda wasiopendeka. Kulikuwa na mtu fulani ambaye alinipenda wakati hakuna mwingine aliyenipenda. Kulikuwa na mtu fulani aliyenijali wakati hakuna mtu mwingine aliyenijali. Niliukumbatia msalaba wake, nikauvuta kwangu, na mimi na yeye tukawa mmoja basi. Na tangu wakati huo na kuendelea, nimempenda. Je, alikitia waa kifua changu na moyo wangu kwa damu yake, kwa kunigusa na kuzisamehe dhambi zangu, na mimi nina furaha usiku wa leo kwa mmoja wa wake. Sitamani kamwe kuuacha ulimwengu huu wa roho. Ingawa mjaribu mara nyingi amejaribu kunishawishi, bali mimi ni salama katika kibanda cha Mungu, na furaha katika upendo na neema yake. Na mimi naishi upande wa haleluya. Jamani, inafanya moyo wangu kufurahi. Ninampendekeza kwa kila mtu aliyechoka. Ninampendekeza kwako wewe usiye na matumaini. Wewe ambaye hujapata kwa uweponi mwake, jambo pekee unalopaswa kufanya ni kutubu dhambi zako na kutambua kwamba umekosea, na Mungu ana yule malaika aliyechaguliwa usiku wa leo, anaitwa Roho Mtakatifu, ambaye ataziondolea mbali dhambi zako zote. Ndipo utapaza sauti, Bwana, mimi hapa, nitume mimi. Ndipo utainua mikono yako juu na kuimba, nitamsifu, nitamsifu. Msifuni mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya wenye dhambi. Mpeni utukufu, enyi watu wote, kwa kuwa damu yake imeosha kila wa. Ninampenda. Nanyi je, uishi katika uwepo wake? Nilikuja mimbarani hapa asubuhi ya leo nikijisikia vibaya sana na mgonjwa sana kutokana nilikuwa huko chini Kentucky juma lililopita pamoja na marafiki wangu wa siri wanaoketi hapa. Kama ningalikaa kule chini kwa muda mrefu sana, wangeniua. Hakika wangeniua kwa wema. Baadhi ya wapishi wazuri sana niliopata kujua maishani mwangu. Na wakati nilipofikia kilele changu, tayari nimeshiba kabisa. Branham, hivi hutakula baadhi ya hiki? Na ni kizuri sana, najaribu tu ukishindilia ndani. Nilishiba sana, hata nisingeweza kutembea. Nisingeweza kulala, nami ningeamka na kutembea tembea kidogo. Na sikuwa nikijisikia vizuri sana wakati nilipofika hapa asubuhi ya leo. Bali mara nilipoingia katika uwepo wake, Hilo lilitosha. Wote ulitoweka basi. Hiyo ni kweli. Lo, uishi katika uwepo wake. Nitamsifu. Nitamsifu. Msifuni mwanakondoo aliyechinjwa kwa ajili ya wenye dhambi. Mpeni utukufu, enyi watu wote, kwa kuwa damu yake imeosha kila wa. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa. Kwa kuwa amefanya mengi sana kwangu, amesamehe dhambi zangu, na damu yake imeosha dhambi zangu. Nitamsifu. Nitamsifu. Msifuni mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya wenye dhambi. Mpeni utukufu enyi watu wote, kwa kuwa damu yake imeosha kila wa.
Now if you're in here tonight,
sasa kama upo hapa ndani usiku wa leo, nami najua uwepo wake upo hapa. Ukisimama pale ndani muda mfupi uliopita, kwa msichana mdogo wa Church of God, Roho Mtakatifu alinishukia nilipokuwa nikimwombea mtoto huyo mdogo. Wazazi wake walikuwa wameshuka wakaja kutoka kwenye uwanja wa kambi wa Church of God wa Anderson. Naye msimamizi kule akimjua mtoto huyo, madaktari walisema angeweza hana budi kufa mara moja kwa leukemia. Msichana huyo mdogo anayependeza akiwa katika hatua zake za mwisho sasa. Alirudi pale na akanipa mkono wake mdogo, wote ulikuwa umevimba, ukiwa umedungwa sindano na kadhalika, na umekuwa blue. Nikamwangalia, nikaona ono. Wazazi wake walikuwa ndio kwanza wamesoma kitabu huko nje, hawakujua lolote juu yake. Simamizi mkuu huko kambini aliwaambia, kawaambia wamlete mtoto huyo hapa chini. Walitaka kurudi wakati tutakapokuwa na ibada ya uponyaji. Na mimi nikasema, mleteni mtoto huyo sasa. Nilijisikia kuongozwa. Nilipokuwa nimesimama pale ndani, Roho Mtakatifu alirudi moja kwa moja nyuma na kuileta historia ya mtoto huyo. Akasimulia yote jinsi yalivyotukia, yale waliokuwa wamefanya. Akafunua shauku ya msichana huyo mdogo ilikuwa ni kuwa mcheza piano. Na mama huyo karibu apige mayoe. Na baba huyo akasema, huo ni ukweli wa Mungu. Ameketi pale pale kwenye gari sasa akisikiliza haya, asingeweza kuingia akiwa ameketi huko nje akisikiliza haya sasa. Ilitokea utaji mkubwa wa kivuli ulioninginia juu ya mtoto huyo. Ndipo nikasema, shetani, umeshindwa. Mungu, wewe huna upendeleo. Na kwa nguvu za kufuka kwako na kama mtumishi wako, na muondosha pepo huyu kutoka kwa mtoto huyu. Nuru kubwa angavu ilimulika juu yake, ilikuwa imekwisha. Amina. Aha, hakika. Yeye anastahili sifa zote. Yeye anajua mambo yote. Anaujua moyo wako. Nawe unajua kile unachowazia. Yeye anajua pia. Iwapo kuna dhambi ndogo inayoninginia juu yako usiku leo, nawe usingetaka kwenda katika uwepo wa Mungu ukiwa na hiyo juu yako, waweza mara nyingine tena inua mkono wako na kusema, ndugu Branham, niombee. Nataka kuwa katika uwepo wake kwenye siku ile bila hatia. Mungu akubariki. Mikono mingi Mungu anaiona katika uwepo wake. Sasa nitawaambia la kufanya. Sasa sikilizeni tu kwa makini. Fanya kama Daudi alivyofanya, mweke Bwana mbele yako sasa hivi. Mweke Bwana kati yako na dhambi hiyo, hata hiyo dhambi ikuzingayo iwe ni nini. Huenda ikawa ni kusema uongo, huenda ikawa ni kuiba, huenda ikawa ni mawazo machafu, huenda ikawa ni hasira, huenda ikawa ni kunywa pombe, huenda ikawa ni kuvuta sigara, huenda ikawa ni kucheza kamari, sijui ni nini. Huenda ikawa ni tamaa mbaya, huenda ikawa ni chochote kile, sijui ni nini. Chochote kile, muweke Bwana mbele zako. Na ndipo moyo wako utafurahi na mwili wako utastarehe katika tumaini, kwa kuwa unajua ya kwamba Kristo aliahidi kufufua tena katika siku za mwisho. Atakapokuja, utakuja katika sura yake. Mbona usifanye hivyo wakati tukiomba? Baba yetu wa mbinguni, ujumbe mdogo uliokatwa-katwa wa mtumishi aliyechoka. Lakini nawazia tu juu ya somo la kuishi uweponi mwa Mungu. Nasi tunaona usiku wa leo matokeo yaliyoletwa juu ya watu watakatifu kuja katika uwepo wako, matokeo yake yaliyokuwa kwao. Watu wenye hekima, manabii wakuu, na wenye nguvu waliochaguliwa na Mungu na kutumwa wakilihubiri neno, na hata hivyo walikutana naye uso kwa uso na kuanguka chini kama mtu aliyekufa. Tufanye nini kwenye siku hiyo Bwana? Tumeliwazia, tumekuwa tukiliwazia. Mikono kama 40 ama 50 imekuwa ikiliwazia Bwana, kwa kuwa sasa hivi tu waliinua mikono hiyo, ama mioyo chini ya mikono hiyo imekuwa ikiwazia juu ya kukutana naye tangu tumekuwa tukizungumza. Wangefanya nini kama iliwabidi kukutana na yeye? Mikono yangu Bwana imeinuliwa. Itafanya nini? Sasa Baba, nina mambo mengi nayokosea. Ndiyo kwanza nitubu dhambi yangu asubuhi ya leo mbele ya kanisa, kama nilivyoitubu kwako juu ya mlima hivi majuzi asubuhi, wakati upepo ulipokuwa ukivuma na theluji ikianguka, na kule juu ya mlima jinsi nilivyolia na kukusihi unisamehe ujinga wangu. Na jinsi niliogopa sana kuja mbele ya ndugu zangu ambao wengine wao wananichukua kama nabii mtumishi wako. Bwana, jinsi nilivyochukia kuja mbele yao na kuambia juu ya tendo la kipumbavu kwamba ningefanya kitu kama hicho. Lakini Mungu, ni jambo jema kwa nafsi yangu kwamba nitubu dhambi zangu wala nisizifiche. Kwa hiyo, kuwa mwaminifu kwako na kuwa mkweli mbele ya watu, nimeitubia Bwana. Nimekosea kabisa, ninaomba msamaha. Ndipo basi Baba, nimekuwa mzembe kukuhusu wewe. Kutumikia, mara nyingi labda ningeenda muda mrefu zaidi wakati sikulifanya hivyo. Baba, natubu dhambi zangu. Nataka malaika wa Mungu anisafishe na hiyo kwa damu ya Yesu. Mikono mingine iliinuliwa usiku wa leo. Baadhi yao huenda hawajapata kuomba msamaha hapo kabla. Lakini na hakika ya jambo hili moja, kama tutazitubu dhambi zetu, Mungu atazifutilia mbali, aziweke katika bahari ya usahaulifu, na wala asizikumbuke tena. Na Baba, ninapozitubu zangu, juu ya kutenda mabaya mbele ya watu hao, sikutenda kama mtumishi wa Kristo. Sikutenda. Ili hofu ya kwamba huenda watu wakanikasirikia na kufikiri sikutaka kumuudhi, bali sikuwazia yale niliyokuwa nikikufanyia wewe Bwana. Na sasa naomba ya kwamba unisamehe. Na sasa Baba, ninajua ya kwamba kama nikiomba msamaha, ninapata msamaha. Nawe umeziweka katika bahari ya usahaulifu, wala hutaikumbuka hiyo tena. Mungu, ninashukuru kwa ajili ya jambo hilo. Ninaomba ya kwamba utamjalia kila mtu hapa aliye na dhambi, dhambi izingayo ya chochote kile mbele yao, jalia waiondoe na kumweka Bwana mbele zao kama vile Daudi alivyofanya. Kwa kuwa sasa tunapaza sauti, ole wangu kwa kuwa nimeuona utukufu wa Mungu. Mimi ni mtu mwenye midomo michafu, ama mwanamke au msichana mwenye midomo michafu, mvulana ama yeyote yule. Chochote tunachoweza kuwa, sisi ni wachafu, na tunaomba damu ya Yesu Kristo, ile dhabihu ifaayo, itusafishe na dhambi zote, usudi tupate kuishi katika uwepo wake. Jalia tuondoke hapa usiku wa leo, huku mioyo yetu ikifurahi, mili yetu ikistarehe katika tumaini, kijua jambo hili, ya kwamba Yesu akija, tutafuka pamoja naye katika sura yake, nasi tutamlaki hewani katika unyakuo, wakati hatimaye kuhesabu kinyume nyume kutakapokwisha. Naona wakati kwa sababu wa kanisa tayari umehesabiwa ukaisha, nasi tuko tayari sasa kuondoka. Naomba Mungu ya kwamba wewe, kabla huja ufunga mlango, kama kukiwako na mmoja hapa usiku wa leo ambaye hajapata kuingia, jalia waharakishe waingie upesi sana, kwa kuwa tunajisikia ya kwamba mlango wa rehema kati ya rehema na hukumu unafungwa. Wale watakaoikubali rehema wataingia, wale ambao hawataingia itawabidi kupatilizwa hukumu. Mungu huufunga mlango. Jalia kusiweko na mlango utakaofungwa usiku leo kwa kila mmoja wa hao wenye dhambi wanaotubu. Jalia sote tupate msamaha na rehema katika jina la Yesu Kristo. Na sasa Baba, kwa ajili ya wagonjwa na wanaoteseka, kwa wale ambao ni wahitaji, naomba ya kwamba neema yako itakidhi mahitaji yao yote. Jalia waingie katika Kristo, katika uwepo wake. Wamweke Kristo, Kristo ile ahadi. Alijeruhiwa kwa makosa yangu, hizo ni dhambi zangu. Kwa mapigo yake, mimi nimeponywa. Kwa hiyo ninamweka Bwana mbele ya ugonjwa wangu. Je, yuko upande wa mkono wangu wa kuume, wala sitatikisika. Ndipo ninatembea kwa ujasiri, nikikiri ya kwamba nimeponywa. Kwa mapigo yake, mimi nimeponywa. Tujalie Bwana kwa kila mmoja wao. Nasi tunajua ya kwamba kama tukitubu kwa mioyo yetu na ama kwa midomo yetu, na kuamini ndani ya mioyo yetu, basi tunapata tunachotamani. Wewe ulisema, unaposema chochote, amini kitatimia, kitakuwa chako. Tunaamini hilo Baba, na tunaamini utatusafisha na dhambi zetu zote, na kuponya ugonjwa wetu wote, na utupe neema Bwana kukutumikia. Kuwa pamoja na watu hawa. Wengi wao watasafiri barabara zenye giza usiku wa leo. Wengi wao watasafiri maili nyingi. Usiache jambo lolote liwapate Bwana. Wanakuja kutoka kote nchini, kuketi hapa na kusikiliza kuhesabu kinyume nyume, kuona jinsi ulivyokuwa karibu na wakati wa mwisho. Sasa nimewaomba waondoke, wakimweka Mungu mbele zao, daima mbele zao, mbele ya chochote kile, mbele ya safari yao, mbele ya msogeo wao, mbele ya nini yao, kabla hawajaamka. Wakiisha kwenda kitandani, daima kabla hawajalala, popote pale, weke Mungu kwanza. Kwa kuwa, yeye yuko kwenye mkono wangu wa kulia, wala sitatikisika. Basi jalia mioyo yao ishangilie, ijua kwamba wamepata walichoomba. Kwa sababu Mungu aliahidi, mili yao itatulia katika tumaini. Tujalie Bwana, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.
I will praise him.
Nitamsifu. Nitamsifu. Msifuni mwanakondoo aliyechinjwa kwa ajili ya wenye dhambi. Mpeni utukufu enyi watu wote, kwa kuwa damu yake imeosha kila wa. Sasa, unaamini umemweka Bwana kati yako na dhambi yako, kati yako na ugonjwa wako, kati yako na kosa lako, kati yako na njia zako? Bwana daima yuko mbele zangu, nami niko katika uwepo wake. Wakati mwingine nitakapoanza kuiwasha sigara, Bwana yuko mbele yangu. Wakati mwingine nitakapoanza kutamani mabaya, Bwana yuko mbele yangu. Wakati mwingine nitakapoanza kusema lolote ovu, Bwana yuko mbele yangu. Wakati mwingine nitakapoanza kusema jambo baya, Bwana yuko mbele yangu. Nami sitatikisika. Amina. Nitaishi uweponi mwake kila siku, pamoja na shughuli zangu, kila siku pamoja na maongezi yangu. Nitatembea kana kwamba Bwana yuko mbele yangu, kwa sababu usiku wa leo nimemweka mbele yangu. Sitatikisika.
Now, let us stand up now.
Je, mnampenda? Sasa, hebu na tusimame sasa. No, najisikia tu vizuri sana. Najisikia tu kana kwamba sitaki kuenda nyumbani. Nanyi mnajua, zimesalia karibu tu dakika 25 ifike saa 3, niko mapema karibu saa 2. Hilo si ni la ajabu? No, jamani. Lakini sasa tunapoondoka, hebu na tukumbuke, hatuna budi kulipeleka jina la Yesu kama ngao dhidi ya kila mtego. Na wakati majaribio yanapotuzunguka yakijaribu kutufanya tusikumbuke jambo hilo, taja tu jina hilo takatifu katika maombi. Peleka jina la Yesu, mtoto wa huzuni na majonzi, litakupa furaha na faraja. Lo, lipeleke popote uendapo. Jina la thamani, jina la thamani. Lo, ni tamu jinsi gani. Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Jina la thamani, jina la thamani. Lo, ni tamu jinsi gani. Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Ni wangapi wanaomfurahia mchungaji wetu ndugu Neville? Hivi hamna shukrani kwa Bwana kwa mtu mzuri wa kawaida, mwaminifu, anayeamini injili, naye anafanya kazi nzuri sana kwa kuzitii amri za Mungu na kulihubiri neno na kudumisha hali hii nzuri sana ya kiroho kanisani wakati wote. Kumbukeni, nimeshuka kutoka pwani ya mashariki, nikapitia kusini, na kupanda huko juu kwenye pwani ya magharibi, na kupitia Canada, wala sijakutana na kanisa moja ambalo la kiroho kama kanisa hili papa hapa. Yamepoa sana, naam, au ulokole, ama aidha yameingia katika hamaki, ama ni baridi sana, hata hayawezi kutikiswa. Hivyo tu. Sasa je, unapendana mmoja na mwingine? No, pianeni mikono mmoja kwa mwingine na kusema, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe dada. Bwana asifiwe. Nina furaha ulikuwa hapa ndugu. Bwana asifiwe dada. Mungu akubariki. Vema, Mungu akubariki. Tutafanya hivyo. Mungu akubariki. Najua unachohitaji. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Peleka jina la Yesu kama ngao dhidi ya kila mtego. Majaribu yakikuzingira, unafanya nini? Taja jina hilo takatifu katika maombi. Jina la thamani, jina la thamani. Lo, ni tamu jinsi gani. Lo, ni tamu jinsi gani. Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Jina la thamani, jina la thamani. Lo, ni tamu jinsi gani. Tumaini la duniani na furaha ya mbinguni. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa. kwa upole sana, hebu tusisahau hilo sasa. Hebu tuuimbe ubeti huo tena. Peleka jina la Yesu. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya ngao dhidi ya kila mtego. Wakati shetani anapojaribu kukutega, majaribu yakikuzingira, unafanya nini? Litaje tu jina hilo takatifu. Kwa kuwa Bwana yuko mbele ya uso wangu, sitatikisika. Jina la thamani, jina la thamani. Lo, ni tamu jinsi gani, ndugu Neville.